Άρθρο μελέτης 51. Αυτό το άρθρο θα εξεταστεί την εβδομάδα από 15 έως 21 Φεβρουαρίου. Ο Ιεχωβά σώζει εκείνους που είναι αποθαρρυμένοι. Θεματικό εδάφιο. Ο Ιεχωβά είναι κοντά σε εκείνους που έχουν συντετριμμένη καρδιά. Σώζει εκείνους που είναι αποθαρρυμένοι. Ψαλμός 34:18. Υποσημείωση. Ύμνος 30. Πατέρας μου, Θεός μου και φίλος μου. Περίληψη. Ο Ιωσήφ, η Ναομή και η Ρούθ, ένας Λεβίτης και ο Απόστολος Πέτρος αντιμετώπισαν αποθαρρυτικές δοκιμασίες. Σε αυτό το άρθρο θα δούμε πώς τους παρηγόρησε και τους ενίσχυσε ο Ιεχωβά. Επίσης, θα εξετάσουμε τι μπορούμε να μάθουμε από το παράδειγμά τους και από τον συμπονετικό τρόπο με τον οποίο τους συμπεριφέρθηκε ο Θεός. Παράγραφοι 1 και 2. Ερώτηση. Τι θα εξετάσουμε σε αυτό το άρθρο? Ενίοτε, ίσως σκεφτόμαστε πόσο σύντομη και γεμάτη βάσανα είναι η ζωή μας. Επομένως, είναι κατανοητό ότι κάποιες φορές νιώθουμε αποθαρρυμένοι. Αρκετοί υπηρέτες του Ιεχωβά στους αρχαίους χρόνους ένιωθαν έτσι. Μερικοί μάλιστα ήθελαν να πεθάνουν. Επανειλημμένα όμως, ο Ιεχωβά, ο Θεός τον οποίο εμπιστεύονταν, τους καθησύχαζε και τους ενίσχυε. Οι εμπειρίες τους έχουν καταγραφεί για δική μας παρηγοριά και διδασκαλία. Σε αυτό το άρθρο θα ασχοληθούμε με μερικούς υπηρέτες του Ιεχωβά που υπέμειναν αποθαρρυτικές δοκιμασίες, συγκεκριμένα με τον Ιωσήφ, το γιο του Ιακώβ, τη χείρα Ναομή και την ύφη της στη Ρούθ, τον Λεβίτη που έγραψε τον 73ο Ψαλμό και τον Απόστολο Πέτρο. Πώς τους ενίσχυσε ο Ιεχωβά και ποια διδάγματα μπορούμε να αντλήσουμε εμείς προσωπικά από το παράδειγμά τους? Οι απαντήσεις μας διαβεβαιώνουν ότι ο Ιεχωβά είναι κοντά σε εκείνους που έχουν συντετριμμένη καρδιά και ότι σώζει εκείνους που είναι αποθαρρυμένοι. Ψαλμός 34:18, υποσημείωση. Ο Ιωσήφ υπέμεινε σκληρότητα και αδικίες. Παράγραφοι 3 και 4. Ερώτηση. Τι συνέβη στον Ιωσήφ όταν ήταν νεαρός? Ο Ιωσήφ ήταν γύρω στα 17 όταν είδε δύο όνειρα και τα δύο προερχόμενα από τον Θεό. Αυτά τα όνειρα υποδήλωναν ότι κάποια μέρα θα κατήχε αξιοσέβαστη θέση στην οικογένεια. Λίγο καιρό όμως αφού του είδε τα όνειρα, η ζωή του άλλαξε δραματικά. Τα αδέλφια του όχι μόνο δεν του έδειξαν σεβασμό, αλλά τον πούλησαν ως δούλο. Ο Ιωσήφ κατέληξε στο σπιτικό ενός Αιγύπτιου αξιωματούχου, του Πετεφρή. Από τη μια στιγμή στην άλλη, από χαϊδεμένο παιδί του πατέρα του, βρέθηκε ασήμαντος δούλος ενός ειδωλολάτρη αυλικού στην Αίγυπτο. Αλλά τα προβλήματα του Ιωσήφ θα γίνονταν ακόμα χειρότερα. Η γυναίκα του Πετεφρή τον κατηγόρησε ψευδός για απόπειρα βιασμού. Χωρίς να διερευνήσει τις κατηγορίες, ο Πετεφρής διέταξε να ρίξουν τον Ιωσήφ στη φυλακή, όπου κατέληξε σιδηροδέσμιος. Φανταστείτε πώς θα ένιωθε ο νεαρός Ιωσήφ με αυτή την ψεύτικη κατηγορία για απόπειρα βιασμού. Και σκεφτείτε τι μορφή μπορεί να έφερνε μια τέτοια κατηγορία στο όνομα του Ιεχωβά. Σίγουρα, ο Ιωσήφ είχε κάθε λόγο να νιώθει αποθαρρυμένος. Παράγραφος 5. Ερώτηση. Πώς υπερνίκησε ο Ιωσήφ την αποθάρρυνση? Όταν ο Ιωσήφ ήταν δούλος και αργότερα όταν βρέθηκε στη φυλακή, είχε ελάχιστες επιλογές και περιορισμένη ελευθερία κινήσεων. Πώς διατήρησε την ισορροπία του? Αντί να εστιάζει στο τι δεν μπορούσε πλέον να κάνει, επιδιδόταν με επιμέλεια στην εργασία που του είχε ανατεθεί. Πάνω απ' όλα, συνέχισε να θεωρεί τον Ιεχωβά το σπουδαιότερο πρόσωπο στη ζωή του. Ως αποτέλεσμα, ο Ιεχωβά ευλογούσε κάθε τι που έκανε ο Ιωσήφ. Παράγραφος 6. Ερώτηση. Πώς ίσως έβρισκε παρηγοριά ο Ιωσήφ αναλογιζόμενος τα όνειρά του? Επίσης, ο Ιωσήφ ίσως ενθαρρυνόταν αναλογιζόμενος τα προφητικά όνειρα που είχε δει στο παρελθόν. Αυτά υποδήλωναν ότι θα ξανάβλεπε την οικογένειά του και ότι η κατάστασή του θα βελτιωνόταν. Και όντως αυτό συνέβη. Όταν ο Ιωσήφ ήταν γύρω στα 37, τα προφητικά του όνειρα άρχισαν να εκπληρώνονται με θεαματικό τρόπο. Παράγραφος 7. Ερώτηση. Σύμφωνα με το εδάφιο 1 Πέτρου 5:10, τι θα μας βοηθήσει να επομένουμε τις δοκιμασίες? Διδάγματα για εμάς. Η εμπειρία του Ιωσήφ μας υπενθυμίζει ότι αυτός ο κόσμος είναι σκληρός και ότι κάποιοι άνθρωποι θα μας αδικήσουν. Ακόμα και ένας ομόπιστός μας μπορεί να μας πληγώσει. Αλλά αν θεωρούμε τον Ιεχωβά βράχο μας, καταφύγιό μας, δεν θα αποκαρδιωθούμε ούτε θα πάψουμε να τον υπηρετούμε. Το εδάφιο 1 Πέτρου 5:10 αναφέρει: «Αφού όμως υποφέρετε για λίγο, ο Θεός κάθε παραξίαν καλοσύνης, ο οποίος σας κάλεσε στην αιώνια δόξα Του σε ενότητα με τον Χριστό, θα τελειώσει ο ίδιος την εκχύμνασή σας. Αυτός θα σας κάνει σταθερούς, θα σας κάνει ισχυρούς, θα σας θεμελιώσει γερά». Θυμηθείτε επίσης ότι ο Ιωσήφ πρέπει να ήταν γύρω στα 17 όταν ο Ιεχωβά του έδωσε εκείνα τα όνειρα. Προφανώς λοιπόν, ο Ιεχωβά έχει εμπιστοσύνη στους νεαρούς υπηρέτες του. Σήμερα υπάρχουν πολλοί νεαροί που είναι σαν τον Ιωσήφ. Έχουν και εκείνοι πίστη στον Ιεχωβά. Μερικοί μάλιστα έχουν βρεθεί άδικα στη φυλακή επειδή αρνήθηκαν να συμβιβάσουν την οσιότητά τους στον Θεό. Δύο γυναίκες τσακισμένες από τη θλίψη. Παράγραφος 8. Ερώτηση. Τι συνέβη στη Ναομή και στη Ρουθ? Εξαιτίας μιας σφοδρής πείνας, η Ναομή και η οικογένειά της έφυγαν από το σπίτι τους στον Ιούδα και μετανάστευσαν στον Μωάβ. Εκεί, ο σύζυγός της ο Ελιμέλεχ πέθανε, αφήνοντας πίσω εκείνη και τους δύο γιους τους. Αργότερα, και οι δύο γιοι παντρεύτηκαν Μωαβίτισες, τη Ρουθ και την Ορφά. Ωστόσο, 10 χρόνια μετά, οι δύο άντρες πέθαναν άτεκνοι. Φανταστείτε την ανίποτη θλίψη εκείνων των τριών γυναικών. Βέβαια, η Ρουθ και η Ορφά μπορούσαν να ξαναπαντρευτούν. Αλλά ποιος θα φρόντιζε την ηλικιωμένη Ναομή? Η Ναομή ήταν τόσο καταθλιμμένη, ώστε κάποια στιγμή είπε: «Μη με φωνάζετε Ναομή, να με φωνάζετε Μαρά, γιατί ο παντοδύναμος με πίκρανε πολύ». Με την καρδιά της να έχει γίνει κομμάτια, πήρε τον δρόμο της επιστροφής για τη Βηθλεέμ. Την ακολούθησε και η Ρουθ. Παράγραφος 9. Ερώτηση. Σύμφωνα με τα εδάφια Ρουθ 1, 16, 17 και 22, πώς ενθάρρυνε η Ρουθ την Ναομή? Το φάρμακο για την απόγνωση της Ναομή ήταν η όσια αγάπη. Για παράδειγμα, η Ρουθ έδειξε όσια αγάπη για την Ναομή μένοντας στο πλευρό της. Τα εδάφια Ρουθ 1, 16 και 17 αναφέρουν: «Αλλά η Ρουθ είπε: Μη με παρακαλείς να σε εγκαταλείψω, να πάψω να σε συνοδεύω, γιατί όπου πας εσύ θα πάω και εγώ, και όπου διανυκτερεύσεις εσύ θα διανυκτερεύσω και εγώ. Ο λαός σου θα είναι λαός μου και ο Θεός σου Θεός μου. Όπου πεθάνεις εσύ θα πεθάνω και εγώ και εκεί θα θαυτώ. Έτσι να κάνει ο Ιεχωβά σε εμένα και έτσι να προσθέσει σε αυτό, αν κάτι άλλο εκτός από τον θάνατο με χωρίσει από εσένα». Το εδάφιο 22 αναφέρει: «Έτσι επέστρεψε η Ναομή στον τόπο της από την περιοχή του Μωάβ μαζί με τη Μωαβίτισσα νύφη της τη Ρουθ. Έφτασαν στη Βηθλεέμ όταν άρχισε ο θερισμός του κρυθαριού». Στη Βηθλεέμ, η Ρουθ εργαζόταν σκληρά σταχυλογώντας κρυθάρι για τον εαυτό της και την Ναομή. Ως αποτέλεσμα, η νεαρή γυναίκα γρήγορα απέκτησε θαυμάσια φήμη. Παράγραφος 10. Ερώτηση. Με ποιους τρόπους έδειχνε ο Ιεχωβά αγάπη για τους άπορους όπως η Ναομή και η Ρουθ? Ο Ιεχωβά είχε δώσει στους Ισραηλίτες έναν νόμο που απέπνεε συμπόνια, καθώς προνοούσε για τους άπορους όπως η Ναομή και η Ρουθ. Είχε πει στον λαό του να μην θερίζουν τις άκρες του αγρού τους, ώστε να πηγαίνουν και να σταχυλογούν οι φτωχοί. Έτσι λοιπόν, η Ναομή και η Ρουθ δεν θα αναγκάζονταν να ζητιανέψουν για να φάνε. Θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν την τροφή τους αξιοπρεπώς. Παράγραφοι 11 και 12. Ερώτηση. Πώς έκανε ο Βοόζ τη Ναομή και τη Ρουθ ευτυχισμένες? Ο ιδιοκτήτης του αγρού όπου μάζευε σιτηρά η Ρουθ ήταν ένας εύπορος άντρας ονόματι Βοόζ. Ο Βοόζ συγκινήθηκε τόσο πολύ από την οσιότητα και την αγάπη που έδειχνε η Ρουθ στην πεθερά της, ώστε εξαγόρασε την οικογενειακή τους κληρονομιά και πήρε τη Ρουθ για σύζυγό του. Απέκτησαν ένα παιδί που ονομάστηκε Οβίδ, και αργότερα έγινε ο παππούς του βασιλιά Δαβίδ. Φανταστείτε τη χαρά της Ναομή όταν κράτησε στην αγκαλιά της το μικρό Οβίδ και προσευχήθηκε εκφράζοντας την απέραντη ευγνωμοσύνη της στον Ιχωβά. Αλλά η Ναομή και η Ρουθ θα γευτούν ακόμα μεγαλύτερες ευλογίες στο μέλλον. Στην Ανάσταση θα μάθουν ότι ο Οβίδ έγινε πρόγονος του υποσχεμένου Μεσσία, του Ιησού Χριστού. Παράγραφος 13. Ερώτηση. Ποια πολύτιμα διδάγματα μπορούμε να αντλήσουμε από την αφήγηση για την Ναομή και τη Ρουθ? Διδάγματα για εμάς. Όταν περνάμε δοκιμασίες, ίσως νιώθουμε αποθαρρυμένοι ή και εντελώς καταρακωμένοι. Μπορεί να μην βλέπουμε διέξοδο από τα προβλήματά μας. Σε τέτοιες στιγμές πρέπει να εμπιστευόμαστε απόλυτα στον ουράνιο πατέρα μας και να παραμένουμε κοντά στους συλλάτρεις μας. Βέβαια, ο Ιεχωβά μπορεί να μην απομακρύνει τη δοκιμασία. Στο κάτω-κάτω δεν έφερε πίσω στην Ναομή τον άντρα της και τους γιους της που είχαν πεθάνει. Αλλά θα μας βοηθήσει να αντέξουμε, πιθανώς μέσω πράξεων όσιας αγάπης από την πνευματική μας οικογένεια. Τα ακόλουθα αποτελούν περιγραφή των εικόνων που εξετάζονται σε συνδυασμό με τις παραγράφους 8 έως 13. Η Ναομή, η Ρουθ και η Ορφά ήταν θλιμμένες και αποθαρρυμένες επειδή έχασαν τους συζύγους τους. Αργότερα η Ρουθ και η Ναομή χάρηκαν μαζί με τον Βοός για τη γέννηση του Οβίδ. Η Λεζάντα αναφέρει: «Ο Θεός απέδειξε στη Ναομή και στη Ρουθ ότι είναι σε θέση να βοηθήσει τους λάτρεις του να υπερνικήσουν την αποθάρρυνση και τη θλίψη. Δεν μπορεί να κάνει το ίδιο και για εσάς?» Ένας Λεφίτης που παραλίγο να προσκόψει. Παράγραφος 14. Ερώτηση. Γιατί κάποιος Λεβίτης βυθίστηκε στην αποθάρρυνση? Ο συγγραφέας του 73ου ψαλμού ήταν Λεβίτης. Ως εκ τούτου είχε το ξεχωριστό προνόμιο να υπηρετεί στον τόπο λατρείας του Ιεχωβά. Κάποια στιγμή όμως αποθαρρύνθηκε. Γιατί? Άρχισε να φθονεί τους πονηρούς και τους αλαζόνες. Όχι λόγω της κακίας τους, αλλά επειδή τους έβλεπε να ευημερούν. Φαινόταν να τα έχουν όλα. Πλούτο, καλή ζωή, μηδέν ανησυχίες. Η φαινομενική τους επιτυχία αποθάρρυνε τόσο πολύ τον ψαλμοδό, ώστε είπε: «Ασφαλώς μάταια κράτησα την καρδιά μου αγνή και έπλυνα τα χέρια μου με αθότητα». Σαφώς διέτρεχε σοβαρό πνευματικό κίνδυνο. Παράγραφος 15. Ερώτηση. Σύμφωνα με τα εδάφια Ψαλμός 73, 16-19 και 22-25, πώς υπερνίκησε την αποθάρρυνση ο Λεβίτης που έγραψε αυτόν τον ψαλμό? Τα εδάφια Ψαλμός 73, 16-19 αναφέρουν: «Όταν προσπάθησα να τα καταλάβω αυτά, προβληματίστηκα πολύ, ώσπου μπήκα στο μεγαλειώδες αγιαστήριο του Θεού και διέκρινα το μέλλον τους. Ασφαλώς εσύ τους βάζεις σε ολισθηρό έδαφος. Τους κάνεις να πέφτουν και να συντρίβονται. Πώς ερημώνονται τόσο ξαφνικά? Πώς χάνονται τόσο ξαφνικά, φτάνοντας στο φοβερό τους τέλος?» Τα εδάφια 22-25 αναφέρουν: «Ήμουν παράλογος και δεν καταλάβαινα, ενώπιόν σου ήμουν σαν ζώο που δεν έχει λογική. Αλλά τώρα είμαι διαρκώς μαζί σου. Με κρατάς από το δεξί μου χέρι. Με καθοδηγείς με τις συμβουλές σου και ύστερα θα με οδηγήσεις σε δόξα. Ποιον έχω στους ουρανούς? Εκτός από εσένα δεν επιθυμώ τίποτα στη γη». Ο Λεβίτης μπήκε στο μεγαλειώδες αγιαστήριο του Θεού. Εκεί πιθανότατα ανάμεσα σε συλλάτρεις του μπόρεσε να αναλύσει την κατάστασή του με ηρεμία, καθαρό μυαλό και προσευχή. Ως αποτέλεσμα, άρχισε να αντιλαμβάνεται ότι σκεφτόταν ανόητα, ότι είχε πάρει ένα επικίνδυνο μονοπάτι που θα τον χώριζε από τον Ιεχωβά. Διέκρινε επίσης ότι οι πονηροί βρίσκονται σε ολισθηρό έδαφος και ότι θα έχουν φοβερό τέλος. Για να ξεπεράσει τον φθόνο και την αποθάρρυνση, ο Λεβίτης ψαλμοδός χρειαζόταν να δει τα πράγματα από την άποψη του Ιεχωβά. Όταν το έκανε αυτό, γαλήνεψε ξανά και ένιωσε ευτυχισμένος. Είπε: «Εκτός από τον Ιεχωβά δεν επιθυμώ τίποτα στη γη». Παράγραφος 16. Ερώτηση. Ποια διδάγματα αντλούμε από την εμπειρία του Λεβίτη? Διδάγματα για εμάς. Ποτέ ας μη φθονήσουμε τους πονηρούς που φαίνεται να ευημερούν. Η ευτυχία τους είναι επιφανειακή και εφήμερη. Δεν θα έχουν αιώνιο μέλλον. Αν τους φθονούμε, ανοίγουμε την πόρτα στην αποθάρρυνση και στον πνευματικό όλεθρο. Γι' αυτό, αν ποτέ αντιληφθείτε ότι νιώθετε φθόνο για τη φαινομενική επιτυχία των πονηρών, κάντε ό,τι και εκείνος ο Λεβίτης. Υπακούστε στις στοργικές συμβουλές του Ιεχωβά και συναναστραφείτε άτομα που κάνουν το θέλημά του. Αν ο Ιεχωβά είναι η μεγαλύτερη ευχαρίστησή σας, θα βρείτε την πραγματική ευτυχία και θα παραμείνετε στον δρόμο για την πραγματική ζωή. 1 Τιμόθεο 6:19. Η λεζάντα της εικόνας που εξετάζεται σε συνδυασμό με τις παραγράφους 14 έως 16 αναφέρει: ο συγγραφέας του 73ου ψαλμού παραλίγο να προσκόψει εξαιτίας της φαινομενικής επιτυχίας εκείνων που δεν ήταν προσιλωμένοι στον Ιεχωβά. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και σε εμάς. Οι αδυναμίες του Πέτρου τον αποθάρρυναν. Παράγραφος 17. Ερώτηση. Ποιους λόγους είχε ο Πέτρος να αποθαρρυνθεί? Ο Απόστολος Πέτρος ήταν δυναμικός χαρακτήρας. Αλλά ενίοτε φερόταν αρκετά αυθόρμητα και κάποιες φορές μιλούσε χωρίς να το πολύ σκεφτεί. Ως αποτέλεσμα, ώρες-ώρες έλεγε ή έκανε πράγματα για τα οποία αργότερα μετάνιωνε. Για παράδειγμα, όταν ο Ιησούς είπε στους Αποστόλους του ότι επρόκειτο να υποφέρει και να πεθάνει, ο Πέτρος τον επέπληξε λέγοντας: «Δεν πρόκειται να σου συμβεί κάτι τέτοιο». Ματθαίος 16:21-23. Τότε ο Ιησούς διόρθωσε τον Πέτρο. Όταν ένας όχλος ήρθε να συλλάβει τον Ιησού, ο Πέτρος ενήργησε παρορμητικά και έκοψε το αυτί ενός δούλου του αρχιερέα. Και πάλι ο Ιησούς διόρθωσε τον Απόστολο. Επιπρόσθετα, ο Πέτρος είχε καυχηθεί ότι ακόμα και αν οι άλλοι Απόστολοι σκανδαλίζονταν σε σχέση με τον Χριστό, εκείνος ποτέ δεν θα σκανδαλιζόταν. Αλλά η υπερβολική του αυτοπεποίθηση υποχώρησε μπροστά στον φόβο του ανθρώπου και αρνήθηκε τον Κύριό του 3 φορές. Εντελώς αποκαρδιωμένος, βγήκε έξω και έκλαψε πικρά. Ματθαίος 26:69-75. Πιθανότατα αναρωτιόταν αν ο Ιησούς θα τον συγχωρούσε ποτέ. Παράγραφος 18. Ερώτηση. Πώς βοήθησε ο Ιησούς τον Πέτρο να ξεπεράσει την αποθάρρυνση? Ωστόσο, ο Πέτρος δεν επέτρεψε στην αποθάρρυνση να τον καταβάλει. Μετά το λάθος του, συνήλθε και αργότερα τον βρίσκουμε να είναι μαζί με τους άλλους Αποστόλους. Τι τον βοήθησε να ανανύψει? Καταρχάς, ο Ιησούς είχε προσευχηθεί νωρίτερα να μην εξαντληθεί η πίστη του Πέτρου. Και επίσης, τον είχε προτρέψει να επιστρέψει και να ενισχύσει τους αδελφούς του. Ο Ιεχωβά απάντησε σε εκείνη την εγκάρδια προσευχή. Αργότερα, ο Ιησούς εμφανίστηκε προσωπικά στον Πέτρο, αναμφίβολα για να τον ενθαρρύνει. Κάποια φορά που οι Απόστολοι ψάρευαν όλη νύχτα χωρίς να πιάσουν τίποτα, ο Ιησούς εμφανίστηκε σε αυτούς. Σε εκείνη την περίπτωση, έδωσε στον Πέτρο την ευκαιρία να τον βεβαιώσει ξανά για την αγάπη του. Ο Ιησούς είχε συγχωρήσει τον αγαπημένο του φίλο και τώρα το εμπιστευόταν επιπρόσθετο έργο. Παράγραφος 19. Ερώτηση. Πώς μας βοηθούν τα εδάφια Ψαλμός 103, 13 και 14 να βλέπουμε τις αμαρτίες μας με τα μάτια του Ιεχωβά? Διδάγματα για εμάς. Ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρθηκε ο Ιησούς στον Πέτρο αναδεικνύει το έλεος του Ιησού, ο οποίος αντανακλά τέλεια την προσωπικότητα του Πατέρα του. Όταν λοιπόν κάνουμε λάθη, δεν πρέπει να θεωρούμε ότι δεν υπάρχει πια ελπίδα για εμάς. Πρέπει να θυμόμαστε ότι ο Σατανάς θέλει να ενδώσουμε σε τέτοια αισθήματα. Ας αγωνιζόμαστε λοιπόν να βλέπουμε τον εαυτό μας και εκείνους που αμαρτάνουν εναντίον μας με τα συμπονετικά, γεμάτα αγάπη μάτια του ουράνιου Πατέρα μας. Τα εδάφια Ψαλμός 103, 13 και 14 αναφέρουν: «Όπως ο Πατέρας δείχνει έλεος στους γιους του, έτσι και ο Ιεχωβά έδειξε έλεος σε όσους τον φοβούνται. Διότι αυτός ξέρει καλά πως είμαστε πλασμένοι. Θυμάται ότι είμαστε χώμα». Η λεζάντα των εικόνων που εξετάζονται σε συνδυασμό με τις παραγράφους 17 έως 19 αναφέρει: «Μπορούμε να βοηθήσουμε τόσο τον εαυτό μας όσο και τους άλλους, συλλογιζόμενοι πως ο Πέτρος ξεπέρασε την αποθάρρυνση και εστίασε στην υπηρεσία του Θεού». Παράγραφος 20. Ερώτηση. Τι θα εξετάσουμε στο επόμενο άρθρο? Το παράδειγμα του Ιωσήφ, της Ναομή και της Ρουθ, του Λεβίτη και του Πέτρου, μας διαβεβαιώνει ότι ο Ιεχωβά είναι κοντά σε εκείνους που έχουν συντετριμένη καρδιά. Ψαλμός 34:18. Κάποιες φορές επιτρέπει να υποστούμε δοκιμασίες και να αποθαρρυνθούμε. Εν τούτης, όταν υπομένουμε επιτυχώς στις δοκιμασίες με τη βοήθειά του, η πίστη μας ενισχύεται. Στο επόμενο άρθρο, θα δούμε περαιτέρω πώς στηρίζει ο Ιεχωβά τους οσίους του, που είναι αποθαρρυμένοι, ίσως λόγω δικών τους ατελειών ή λόγω δυσκολιών. Όταν νιώθετε αποθαρρυμένοι, πώς θα σας ενισχύσει ο τρόπος με τον οποίο βοήθησε ο Ιεχωβά τον Ιωσήφ, καθώς επίσης την Ναομή και τη Ρουθ, έναν Λεβίτη, τον Πέτρο? Ύμνος 7. Ιεχωβά, η ισχύς μας. Τέλος του άρθρου.